Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo, eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elubiarreko Ana Galarraga iestara nauzue, eta dakizuenez, podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaur, euskararen misterioak zorroztasun zientifikoz arakatzen diharduen ikertzaile bat dugu gurekin. Dorota Krajewska. Poloniarra da eta euskara nola ezagutu zuen, hizkuntza honi buruz zer deskubritu duen eta zer galdera geratzen zaizkion erantzuteko galdetuko diogu. Ongi etorri, Dorota Krajewska.
Zure jaioterrian Polonian ikasi zenuen linguistika, baina masterra egitera Euskal Herrira etorri zinen. Zergatik? Zer erakarri zintuen?
Ba, labor esan da euskarak erakarri ninduen, aurretik ikasten hasia nuelako euskara, nire graduan aukera nuen, hautazko ikasgaiak ia dozin gauza hartzeko, eta banuen jakin mina beste hizkuntza bat ikasten hasteko, gogoa beste hizkuntza bat ikasten hasteko, eta ez nuen nahi izatea hizkuntza konbatxeon artean espergarri bat, alegia beste hizkuntza indo-europar bat, dagoeneko ingelesa, frantsesa, gaztelania apur bat banekirako, eta nahi nuen beste zerbait. Eta irakasle batek gomendatu zidan, zaitik etzara saiatzen euskararekin. Eta hor hasi zen nire zera abentura euskararekin. Gero etorri nintzen Erasmus Gasteizera, orduan masterra egiten hasi aurretik ezagutzen duen EHU pixka bat, eta hor ezagutu nituen irakasle batzuek animatu ninduten behin Polonian gradua amaituta jarraitzeko eta etortzeko masterra egitera. Eta hori izan zen, labur esan da.
Orduan, bazenuten, han ere irakasleren bat, euskara irakasten zuena, fakultatean bertan?
Bai, era euskara lektoretza bat. Eta, bueno, hor, euskara, bueno, gian asko ez nuen ikasi. Etorri nintzenean Erasmus gisa, bandeken esaten kaixo zer moduz, Dorota naiz. Baina, bueno, bazen oinarri bat klase batzuk euskaraz egin alizateko arazoekin, baina, bueno, egia esan bazen zerbait, ez?
Eta euskara ikertzen ikergaitzat, aukeratu zenuen, eta historiari begiratu zenion, ez da?
Bai, orain beste gai batzuetan ere sartu naiz, baina egia da orain arte nire ikerketa lan gehienak izan dira lotuak hizkuntzaren iraganarekin hain zuzen ere. Bueno, egia da hizkuntzaren historia zitzaidan berehala interesgarria iruditu nire ikasketak egin dituenean. Egia esan nire lehenengo ideia izan zen psikolinguistika egitea, eta gero bestelako zazpi ideia nituen. Bueno, egia esatera gaur arte ere hizkuntza gaitzaren barruan iruditzen zait dena interesgarri. Dana ezin da egin, karatu behar da zerbait. Baina, bueno, nahiko goiz ikusi nuen hizkuntzari begiratuta oso interesgarri iruditzen zitzaidala, hain zuzen ere, nola gaur egungo hizkuntza edo momentu bateko hizkuntza den iraganeko aldaketen ondorio bat.
Esta. Baina hori gertatuko da hizkuntza guztietan.
Bai, baina euskara aukeratu beste hizkuntza da aukeratu. Bueno, saitik euskara ta aztertu ez gaztelania bar bada euskaran badauela oraindik bar bada gehiago aztertzeko ingelesen. Baina hala ere, euskara gaur egun ezin da esan denik hizkuntza gutxi ikertua.
Eta dokumentazio aldetik eta horretan bai igual beste hizkuntza handi edo hegemoniko batzuen aldean mugatuago ekiko zenituen aztertu beharreko testuak eta bar edo?
Bai, hori bai, bada diferentzia bat ingelesaren edo gaztelaniaren, edo beste hizkuntza askoren eta euskararen artea. Askotan esaten dugu euskararen korpusa, euskararen testu zaharrak badirela gutxi, berandu hasten direla, ez direla, ez dutela beti hartzen Euskal Herri osoa, dialekto guztiak, eta bar, horrekin kesatzen gara eta egia da, beste hizkuntza askorekin konparatuta hala da. Baina, honek badu beste buelta bat, egiazki munduko hizkuntza gehienek, baino gehiago daukagu. Hori horrela ere begiratu behar da. Ez? Hizkuntza asko eta asko, hizkuntza gehienek, edo ez daukate dokumentu historikorik, edo oso oso berankorrak, eta are gutxiago. Orduan, bueno, pixkate relativizatu behar da hori. Beti nahiko genuke gehiago, beti falta zaizki gauzak, badaude utxuneak, eta beti posten gara, ba, testu berriak edo deskubritzen direnean, eta bar. Baina, bueno, badugu zerekin lan egin, eta
horrela. Adibidez, Irulegiko eskua zer izan da zuen arloan?
Ba, izan da, deskubrimentu interesgarri bat, baina egiazki ez dakigu Irulegiko esku horren gainean idatzita dagoen hori, euskal filologoentzat zer egina den, edo beste norbaitentzat. Hori argitu bitartean, eta ez dakigu inoiz egiazki argitu ahalko den, baina nik ez daukat hori buruz ezer esateko, nik ez dutalako testu hori ulertzen. Nik eta hori deskubritu dutenek ere, egiazki ez dute ulertzen.
Hor nabaritzen zaizu benetan metodologikoki ba, zientifikoa zarela, eta egin dituzun aurkikuntzetatik edo lortu dituzun emaitzetatik zure ikerketetan, zein izan da esanguratsuena edo arreta gehien eman dizuna edo nabarmenduko zenukena?
Galdera hori bibietara erantzun dezaket, ez? Eta lehenengoa da, holan galdera botata, ba, iruditzen zait, edo nire burura etortzen zait da lehenengo erantzuna da, ai, ba, baina eskenik ez dut horrelako deskubrimendurik egin, edo ez dut horrelako gauza oso harrigarririk edo handirik deskubritu, ez da? Baina, gero, pentsatzen duzu, zientzian hori horrela ere izaten da, ez da? Horrelako deskubrimenduak, Irulegiko eskuak eta ez dira egunero gertatzen, eta normalen egiten duguna, jendeak zientziarien duen ideiaren kontra, ez gara jartzen Newton jarri omen zen bezala zuhaitz azpian zainia sagarren bat erotzen zaigun eta ez dakitze deskubrimendu egiten dugu. Egiten dugu gauza txiki batzuk. Hemen egin dut artikulutxo bat, ez dakitze gauza txiki bat iburuz, eta aurreratu dut zientzia 2 milimetro. Ba, ezin da esan denik ez zer holan harrigarria handia edo bereziki salgarria. Baina, bueno, horrela, ez, aurrera egiten dugu gai baten, ez, zerean. Horro hau da, apur bat lehenengo erantzuna, ba, gian ez dela agobiatzeko modukoa, hainbeste urte ikerketan ibilita gero, ba, ez izatea horrelako deskubrimendurik edo aurkikuntzarik edo zerarik. Egia da izan dugula alako momentu bat, apur bat eguneroko goza espergarri hauen kontra zihona apurtxo bat, eta izan zen 2005-an edo hasi zen kontu hori aspaldi samar jaz. Hamaz azpigarren mendeko liburu bat, euskarazko liburu batekin lanean genbiltzen, eta espero genuen kontra lortu genuenean aurkitzea liburu horren aspaldi galdutzat jotzen zen beste edizio bat. Hori zen materraren, doktrina kristianaren liburua. Guk lan egin genuen 1623-an argitaratu zen liburu batekin, baina jakin bagenekien bestelako iturrien bidez, liburu horrek bazuela 6 urte lehenago 1617-an beste edizio bat. Hori galdutzat jotzen zen. Aspalditik inorketzuen liburu horren berririk. Hori erraz gertatzen da testu zaharrekin, liburuak ba, objektua oso delikatuak dira, erraz galtzen dira, erraz erretzen dira, ez dira beti mantentzen, baina liburu horren berri ba izan dezakegu beste iturri batzuen bidez. Eta bueno, nilanean enbiela konturatu nintzen egiaren abizena ba, modu ezberdinetan agertzen zela. Ezagutzen genituen iturrietan. Eta interneteko biblioteka askorren alako katalogo handi batean, hasi bilatzen, eta bat batean agertu zitzaigun liburua Danimarkan.
Danimarka eta zegoen euskera zidatzitako?
17. mendeko liburu bat.
Erlegiosoa.
Erlegiozko horrelako testuak idazten zen euskaz gara
jartan.
Hor zegoen, inork hori jakin gabe, Dinamarkan, Kopenhagen. Eta hori izan zen, ba, bi gauze esker, alde batetik munduko biblioteken katalogoak digitalizatzeari esker. Eta gero, bueno, hor bazegoen lan apur bat, egie horri buruz lanean aritu ginelako, eta bueno, pues horri konturatu ginelako, hor agian egiaren abizena bestera batera biatuta, auskalo, zebait agertuko zela, eta gertu zen.
Bueno, ba, bada zerbait emozionantea.
Bai, hori da, izan zen apur bat, bai, piskat, aterazena. Izan genuen horrelako beste susto bat, baina horria etzen horren ondo amaitu, alako beste liburu bat, 17. mendekoa, galdutzat jotzen dena, beste katalogo baten bilatuta aurkitu nuen horren informazio bat, ba, Frentziako liburuteki baten baumen zegoela. Eta, bueno, zango da ez, hau ezin da izan, berriz gauza bera hori gehiagik litzateke, baina bazkenian etzen hori hortik ez eratera, idatzi genuelako bibliotekara, erantzun ziguten, ba, ziurenik, bai, katalogoan baldin badago, ba, ziurenik horregon zen. Gauza da, 1940-an alemanek bombardeatu zuten,
hiria.
Eta horrekin, ba, bibliotekan milaka eta milaka liburu erre ziren.
Bai.
Eta
hor bukatu zen. Bueno, ez dugu galduko itxaropena aurrerantzean beste horrelako zerbait gertatzeko, eta oraintxe bertan zertan zabiltza ikertzen?
Ba, orain apur bat jarraitzen dut kontu historikoekin, baina apurtxo bat, bueno, horako esan daiteke bizaren kasualitateak edo horrela eraginda neuri batez, sartu naiz baita ere, orain arte egin dudana izan da gehien bat, hizkuntzaren barruan, sintaksia, morfologia, gramatika, ez da, zentzu zabalean. Orain zabaldu dut hori apur bat gehiago, areta apur bat eskainita fonetika eta fonologiari, hotxak, euskararen hotxak. Ba hori irakasten dudalako, ez, euskararen fonetika eta fonologia, eta bueno, pues hasi naiz baita ere, ba apur ikerketan horri ere buelta batzuk ematen. Hasi naiz apur bat ikuspegi historikotik, ez da erasa fonetika fonologia beti egitea datu historikoekin, hor abiatu behar zarelako testu idatzitik, eta hori izaten da zure oinarria saiatzeko zerbait esaten hotxi buruz. Ez da
noski, grabaketak oso urte gutxira arte egin daiteke atzera, ez da grabaketen bidez, orduan.
Hori horrela da, hizkuntza batzuetan, ba, ikusten dira lan batzuk, grabazio zaharrekin egindakoak, baina bueno, grabazio zaharrak ere, bain beste urte izan dezakete. Euskararen bai. Kasuan ez dakit badaukagun ere aurrako grabazio zahar onik, ez? Badaude batzuk, baina oso, ez dira oso onak, ez? Iazki zenbeten zuteko. Horban, bueno, hasi naiz apur bat ikuspegi historiko horretatik, baina, bueno, orain bai gaur egungo iztunekin eta gaur egungo datuekin ere lan egin nahi dut. Beste, hizkuntza hitzaren beste arlo bat da hori niretzat, baina, bueno, esan nizun bezala hasieran, nire karrera garaitik ere, nire arazoa zen erabakitza zerekin, eta nahi interesatzen zitzen dalako.
Bai. Eta aipatu dituzu, teknologien artean, bueno, dokumentuak noski, gero grabaketak ere, internet, teknologiek zenbaterainoko laguntza ematen dizuete ikerketetan, eta nola uste duzu bilakaera honetan internet, zarago, ba, adimen artifizialak, eta lagundu dezakela, ba, gehiago sakontzen eta gehiago jakiten.
Nik pentsatu nahi dut hizkuntzalariak oraindik beharko ditugula tarte batera, ez? Adimen artifiziala ona da, ez dakit, gauza errazak egiteko, nolabait esan, ez? Uste dut hizkuntzak oroar bat dituztela zenbait alderdi hain finak, nun agian bakarrik kontua da adimen artifizialeko makina hauei datu gehiago ematea. Baina agian ez da hori, ez da?
Ariketa aspergarrienak egiten badituzte, bon, gaitzerdi.
Horrela izan daiteke.
Ba, ondo iruditzen bazaizu, hementxe utziko deu. Pila bat eskertzen dizut gonbidapena onartu izana, benetan.
Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Dorota Krajewska eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.